Dnešní historie je jednou věcí specifická. My jsme si jako jednoho z hostů, kterého jsme si natočili, je pan profesor Vilém Pečan. A on nedávno oslavil 85. narozeniny a my jsme se rozhodli, protože ho považujeme za jednu z největších autorů, zdali ne největší tohoto období, o kterém budeme dneska mluvit.
Prosím vás, už trošku k věci.
No a my bychom tenhle pořad vám chtěli, pane profesore, věnovat.
Ale ne.
No já vám blahopřeju k těm 85. Ne, a tenhle pořad je vám věnovaný. Je to váš pořad.
Ale proč?
Protože si vás vážíme.
'68 skončilo to slavné plénum. Na místo prvního tajemníka posadili nějakého Dubčeka. Já vás ujišťuju, že obrovská většina lidí vůbec nevěděla, o koho jde. A neřekli o tom ani slovo. Jinak řečeno, to vůbec nebyla nějaká ideová bitva. Oni se tam od prosince do ledna, do začátku ledna, strašně posekali, vyčítali si kde co, zrácovali, práskali, přebíhali a pak se stalo, že z toho vyšel jako vítěz Dubček, ale to vůbec nebyly ideové spory, ale vůbec ne. To šlo o československé vztahy. V únoru byl nějaký rozhovor Josefa Smrkovského v Práci, tak lidi trochu zbystřili pozornost a pořád se nedělo nic. Pak ten skandál s generálem Šejnou, utíká nejvyšší komunista v armádě do náruče amerických sil. A během několika dnů se to všecko provalí. Cenzura přestane fungovat. Ne, že ji zrušili, to ji zrušili, až už nefungovala. A během několika dnů jsou nastolena vlastně všechna témata. A oni cítí potřebu to dohánět.
Pronikly zprávy a rozšiřovaly se zprávy, že Novotný to tak nenechá a že připravuje nějaký převrat nebo návrat moci. A já si myslím, že to Dubčekovo vedení, že oni si nebyli jistí v kramflecích a oni tehdy potřebovali
veřejnost.
Potřebovali veřejnost.
Oni teda horko těžko dali dohromady ten program akční a počátkem dubna ho publikovali. No a on beznadějně zaostával za tím, co lidé očekávali.
Nahlédněme do akčního programu strany, k němuž se veřejnost vrací ještě dnes po tolika měsících. Zahrnuje, jak tehdy prohlásil Drahomír Kolder, nejnovější výsledky soudobého vědeckého myšlení, a zobecňuje nejlepší zkušenosti společenské praxe.
No, akční program opravdu byl programovým dokumentem komunistické strany pro přece jenom jiné politické prostředí, pro snahu ekonomickou reformu, pro snahu uspořádat jinak vztahy mezi Čechy a Slováky a celou řadu dalších záležitostí. Ten program byl připravován už několik měsíců předem od roku 67, čili on jenom nereagoval na ten prudký společenský pohyb. Začátkem jara 68, i když pod dojmem toho pohybu samozřejmě byl nějak upravován ty různé jazykové roviny a textové roviny v těch několika verzích programu sami o sobě o tom svědčí a jsou zajímavé, ale byl to relativně ucelený pokus o vytvoření nějaké politické koncepce pro nejbližší měsíce. V tom asi ten program opravdu se odlišoval od podobně přijímaných programových v uvozovkách dokumentů komunistické strany předtím nebo v těch dvou následujících desetiletích, které vždycky jenom opakovaly ideologické floskule a vlastně reálnými politickými programy nebyly.
Ten program byl hotov už 28. února. Potom se tam právě doplňovala ta pasáž týkající se Slovenska, protože na zasedání Slovenské národní rady 14. a 15. března jasně poprvé zazněl požadavek federalizace, a to federalizace, která by měla být hotová už 28. říjnu k 50. výročí vzniku republiky, tak to se tam dopracovávalo.
Já si vzpomínám o 20 let později, když tehdy redakce listů, těch exilových, vytiskl se akční program velkým nákladem a přidával se do listů, které se potom rozšiřovaly takto. A já jsem se potkal se Zdeňkem Heizlerem na konferenci v Kortoně, to bylo k 20. výročí 68. roku. Já mu říkám, Zdeňku, akční program. No koho to zajímá? Teď to se nedá dneska číst.
Navíc nás to nezajímalo. Nás mladý mě bylo tenkrát 21, nás to nezajímalo, číst, když to vyšlo.
To se nedá číst, ten jazyk je odporný. No. To už máme dávno za sebou.
Pokud jde o formulaci toho programu, tak dnes nás zarazí hlavně ta úvodní pasáž, kde skutečně nacházíme tedy běžné fráze, které bychom našli v programu 13. sjezdu z roku 1966. Ale potom, pokud jde o ty jednotlivé konkrétní body, tak musíme přiznat, že v rámci tehdejšího systému tam bylo mnoho pozitivních změn, například plán, tedy že bude uvolněno zcela cestování do ciziny, že lidé budou moci se svobodně vystěhovat, zase vrátit. Počítalo se s ekonomickou reformou, počítalo se jako s určitým doplňkem i s určitou obrodou soukromého sektoru, hlavně v oblasti služeb. No a pochopitelně počítalo se, což tehdy asi velice rezonovalo ve společnosti, s rehabilitací osob nevinně odsouzených v 50. letech, ne už jenom komunistů, ale i nekomunistů.
I třeba Horákové.
I třeba Horákové, ten rozsudek byl zrušen, pak ovšem to celé vyznělo na 20 let dostracena.
Ona tam byla třeba ještě také představa o tom, že by celé důležité oblasti veřejného života, kultura, výchova, vzdělání měly být autonomní a neměly by být podrobeny cenzuře a přímému dohledu komunistické strany. Byla tam představa o tom, že komunistická strana bude sice politicky vést, ale nebude vlastně byrokratický aparát komunistické strany nebude vládnout. Vládnout bude vláda a parlament bude mít také svoji vlastní roli, nebude jenom tím tou převodovou pákou rozhodnutí učiněných uvnitř komunistické strany. Čili z dnešního pohledu to asi opravdu není nic, co bychom chtěli zavádět, ale z hlediska reality těch 20 let předtím a těch 20 let potom to opravdu bylo něco, co se vymykalo.
Ku podivu nejsilnější větu z nich řekl už v roce 67 Otašik, který vedl zase tým ekonomů, kteří připravovali reformu. A on řekl jednoduchou větu, žádnou teorii. Reforma ekonomická není možná bez reformy politického systému. To bylo mnohem víc, než co bylo v tom akčním programu. Dneska samozřejmě vím, že si asi nemohli dovolit víc, ale to zklamání bylo veliké a vlastně nejhorší na tom bylo, že to už lidi nezajímalo. Oni si mysleli, že přelézají hřebeny Himaláj. Mluvili o zájmech, o různých zájmech, jak se budou projevovat, jak strana nebude panovat, ale sloužit lidu. Ale teda jakože tu vedoucí úlohu jako si teda nechá. A explicitně tam bylo řečeno, že politická opozice ne. Ale politické strany ano, ale nebudou kandidovat každá samostatně. Všechny budou v rámci Národní fronty.
Bylo to 31 stran. Byl to kompromis, to jako třeba s tím, že tam vykopali z hrobu pojem Národní fronta. Národní fronta jako svazek společenských sil, sociálních skupin, zájmových organizací a tak dále. No proč? To bylo v tom oddílu o politickém systému. Proč? Aby se vyhnuli tomu, mluvit, co jsou to politické strany. To tehdy, to byl geniální 25-letý Petr Pithart, který 18. dubna v článku, který vyšel na první a páté straně Literárních listů v 8. čísle, který to tam napsal dost jasně.
Petr Pithart do slova napsal toto. Politická strana je tehdy politickou stranou, když jde s vlastním programem a kandidátkou do voleb. Jinak může fakticky působit jako kterákoliv zájmová organizace, opírající se toliko o sílu svého členstva. Jít do voleb však znamená obracet se na každého občana jako na potenciálního voliče a vytvářet tedy takové obecně srozumitelné programové alternativy, které jsou s to oslovat co možná všechny občany. Možnost samostatné volby z těchto alternativ zakládá podstatu pluralitní demokracie, politické strany pak navíc plní funkci kontroly moci.
Ta myšlenka, že by komunisté, řekněme, vedli jenom politicky, ideově, ale neřídili by tu společnost byrokraticky, tak ta samozřejmě v Moskvě narazila a musela narazit a také to je, ta byla hlavně terčem kritiky, když potom na zářijovém plénu 1969 ten program byl tedy odmítnut jako revizionistický a zavržen.
Společenský vývoj v prvních měsících, nebo na jaře, především na jaře 1968, opravdu byl tak rychlý a tak dynamický, nastroval nová a nová témata. Opravdu člověk s naprostým zvědavostí a nadšením skoro si kupoval každý den noviny, o čem novém se zase začne mluvit. A ten akční program, jestli reagoval na něco, tak na situaci o několik týdnů zpátky.
Já vám musím říct, že v lednu já jsem byl strašně skeptický. V lednu 68 jsem si říkal, jenom ať to neskončí nějakým bílakovským podprůměrem. Opravdu to si nevymýšlím. To mám to zapsané v nějakém poznámkách nebo v nějakém dopise. Že se to potom tak utrhlo, to byla také jednak souhra náhod, ale byl to také důsledek toho, co jsme netušili, jak je ta společnost, která vypadala, byla tehdy zdánlivě depolitizovaná. Jo? Jaká je tady nabitá touhou po životě ve svobodě a v lidské důstojnosti.
Víte, ta společnost možná na tom byla líp než 16. listopadu 89. Ta 60. léta ne úplně celá, ale od takového 63. se tady věci měnily postupně pomalu, ale skoro každodenně. Já na to vzpomínám, my jsme tenkrát žili v naději a to nás bylo hodně, že svět může být lepší a i ten náš. To už se pak nikdy tento pocit nevrátil.
V tom vývoji, kde byly dva důležité faktory, jedna teda ta probuzená veřejnost a společnost a na druhé straně sílící tlak spojenců z Moskvy, východního Berlína, Varšavy, tak to stejně ani, přímě řečeno, nedovolilo ani realizovat ten akční program. Jediná jeho část, která se plně realizovala, že se přetvořila do zákonné podoby, vlastně byla ta část, která se týkala federalizace.
Nakonec to je v principe demokracie, že se tu i sloboda má udržet, i slobodný prejav sa má konsolidovať, institucionalizovať a že to znamená i zodpovednosť. Teda zodpovedný prístup problémov a pomoc k riešeniu týchto problémov. Proste niekedy sa musí povedať aj kritické slovo aj na adresu kritikov. A merať to starými metodami za éry Sudruha Novotného teda sa nedá. Však povedzme, hovorili na krajských konferenciách mnohí funkcionári strany, že dnes to vypadá tak, že každý môže do verejnosti slovo povedať, len funkcionár strany, aby mlčal. Ale ten, ktorý je zodpovedný práve za veci. Čiže musíme teda aj zo strany vedúcich činiteľov našej komunistickej strany dať možnosť, aby aj varovali pred niektorými nezdravými zjavmi, keby sa vyskytli. Ano. Tým sa nikomu neberie právo, aby s tým nesúhlasil treba. Takže v takomto dialogu teda bude sa zrejme vyvíjať naše verejné mínenie.
Áno, tedy ne zdvižený prst, ale dialog.
Dialog.
Niekto říká, že ten akční program byl de facto jakousi studenou verzí počátku normalizace bez ruských tanků, že to byla snaha tu společnost přeci jenom trochu ukočírovat, aby se to nehrnulo tak divoce dopředu, aby komunisté znovu převzali aspoň do jisté míry kontrolu nad tím vývojem.
To se upřímně řečeno mě příliš nezdá. Já myslím, že ten akční program skutečně patří spíš té první části pražského jara.
No, zajímavé je, že pár dní před tím zasedáním středního výboru, které akční program přijalo a jednohlasně, jak to tehdy bylo, se konala schůzka v Drážďanech, kde vlastně poprvé československé vedení bylo vystaveno velice masivní kritice za to, jaký dovolilo, aby vývoj politický v Československu se rozeběhl. Na ten potom vlastně reagovalo až spíš to květnové zasedání středního výboru, projev Dubčekův na dubnovém zasedání a na tom květnovém zasedání je o dost jiný. V tom květnovém už mluví o nebezpečí pravicových sil a tak dále, které tady v tom dubnovém projevu něco říkal o anarchistických tendencích a tak, ale s kterými si snadno poradíme. Čili já bych to spíš viděl tak, že nikoli akční program, ale ten vývoj pod tlakem z Moskvy teprve víceméně viditelně počínaje květnem. Možná bychom mohli charakterizovat jako takovou zase samozřejmě mnohem mírnější a mnohem přijatelnější, ale přece jenom snahu o nějakou normalizaci poměrů, ale bez toho vnějšího tlaku by se asi vedení KSČ těžko dostalo, podařilo ten pohyb společenský dostat pod kontrolu.
Nikdo nebyl připraven na to, co přijde. Nebyla připravena ta partaj, nebyla připravena ta vnitřní, abychom řekli, opozice, ale ani společnost na to nebyla připravena. A taky jsme si neuvědomovali jednu věc, že se to odehrává v jisté mezinárodní situaci, která není příznivá takové ojedinělému výbuchu svobody v jedné zemi sovětské.
V dané mezinárodně politické situaci, kdy je tady snaha o détant, snaha teda o nějakou dohodu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a to na straně Spojených států, které mají dost vlastních problémů, nepříznivě pokračující válka ve Vietnamu, obrovský odpor veřejnosti americké proti válce ve Vietnamu, bouře za uzákonění tedy občanských práv barevného obyvatelstva.
Černí partneři
měli jiné starosti než nějaké Československo, to znamená na Sovětský svaz není vyvíjen žádný tlak, aby zachoval nějakou zdrženlivost. No a v této situaci víceméně bylo předurčeno, že to dopadne špatně. I když jistě nikde nebylo řečeno už od toho dubna, že to musí skončit vojenskou intervencí, které konec konců Brežněv sáhl velice nerad a v podstatě jako nouzové řešení, které mu nevyhovovalo. On doufal, že tedy nějakými vnitřními silami ten reformní proces bude zaškrcen.
Ano, je taky taková verze, že ten akční program měl tak trochu tu veřejnost uklidnit, schladit. Podívejte se, my chceme změny, ale prostě rozumnější a pomalejší. Lidi by to možná akceptovali, kdyby se řeklo, ale to by právě chtělo tu velkou odvahu, kdyby se řeklo, to by museli říct oni. A museli by použít slova Sovětský svaz, armáda, intervence, hrozba. Kdyby tohle to řekli, tak možná, že by se ta veřejnost uklidnila a opravdu by ty radikálové přestali být tak hlasití. Ale oni to neřekli, protože se báli jak té veřejnosti, tak té Moskvy. Tady byla nějaká možnost otevřít tu hru a říct, tohle to nám hrozí, přátelé. No, ti by teda spustili strašný kravál, ale bylo by to venku.
Když jsem uvažoval o tom, co bylo možno udělat, možná ne předejít, ale aspoň ty Sověty otřást v té jistotě zásahu, včas říct, v červenci, jsme ohroženi. Tohoto se bojíme. Vykřiče to do celého světa. Ale jestliže by došlo k nějakému zásahu zvenčí, ozbrojenému, budeme se bránit. Možná, to je zase jedna z kdyby. Potom už bylo pozdě.
V komunistické straně oficiálně nesměly být žádné platformy a žádné frakce. Naprostá jednota. To znamená, hovořit o nějakých skupinách vždycky můžeme jenom podmíněně. Samozřejmě Nikdy to nebylo tak, ani v 50. letech, že by ti všichni lidé měli naprosto stejné názory, to odporuje přírodě. Ale nedávali je najevo. A v tom roce 68 skutečně to kaleidoskop, kdy vidíme, že někteří lidé jinak jednají na dubnovém plénu a jinak už o měsíc později, kdy najednou řada z nich se lekla, že ten proces demokratizační zašel příliš daleko a mohl by ohrožovat samotnou podstatu toho režimu. Proto se objevuje tedy ta obava, že jsou tady pravicové síly.
Přece ten aparát strany, který tady kontinuálně existoval 20 let, jak vypadal, jak ovládal tuto zemi, ten přece nemohl ve své většině přes noc přijmout to, že ztratí svoji moc, že ztratí svůj smysl.
Myslím, že je trošku jakoby zpětnou racionalizací nebo s takovým zpětným pohledem po srpnu 68 dělit ty osobnosti ve vedení komunistické strany do dvou bloků. Konzervativci, jak se tehdy říkalo, a reformisté. Ono to tak úplně jasné nebylo a všelijak se ty vzájemné personální propojení měnily. Třeba když se díváme na záznam toho jednání dubnového, tak vlastně ti jako úplní protagonisté toho takzvaného promoskevského křídla Bilak nebo Indra tam neříkají vůbec nic. Ani ten program nekritizují, ani se mu nějak nestaví do cesty, čili i Moskva si teprve hledala a vlastně se měnil jako těžiště, na koho se může spolehnout jednu dobu. Třeba Brežněv se domníval, že by tou skutečnou zdravou sílou mohl být Smrkovský, pak se to ukázalo jinak. Čili trošku bych myslel, že by byl omyl vidět to rozložení sil vedení KSČ tak jasně rozdělené hned od začátku pražského jara. To bylo něco, co se především před intervencí, tedy právě v ohledu na to, kdy se to dělilo na ty, kteří tu intervenci přivolávali a pomáhali připravovat a který pak schválili, nebo v srpnu 1968, tam pak po určitou chvíli to rozdělení je úplně jasné a tam tedy ty, řekněme, konzervativci nebo ty promoskevské síly byly v menšině, protože to důležité provolání, které by intervenci legitimizovalo, se jim nepodařilo prosadit. Jak to bylo ještě na jaře, to je trošku těžké říct, nebo nemyslím, že to je úplně otázka, která se dá zodpovědět.
Další přeskupení je, když se objevuje manifest 2000 slov a když potom přichází dopis z Varšavy. No a jak tady řekl správně pan doktor Tuma, láme se to všechno potom na sovětské intervenci, čili na tom zasedání předsednictva v noci z 20. na 21. a pak bezprostředně na tom dalším zasedání třetinového ústředního výboru následující den, kdy teda každý najednou musel teda se vyjádřit buď pro, anebo proti. A my většinou zpětně posuzujeme právě jednotlivé politiky podle toho, jak se zachovali právě oné osudové noci a případně v těch následujících srpnových dnech.
Hned po 21. srpnu se sešel mimořádný sjezd, který vlastně se postavil jednoznačně. Proti intervenci.
To jistě, ale uvědomme si, že ten ústřední výbor, který tady zbyl, který je vlastně z roku 66 pořád, tak tam byly různé síly. A on se sešel, vlastně to mělo být poslední zasedání ústředního výboru před mimořádným sjezdem. Část těch delegátů a členů ústředního výboru se sjela do Prahy. A v hotelu Praha oni rokovali, jak se postavit právě k intervenci. A tam nějaká naprostá jednota nebyla. Tam někteří jaksi konzervativní politici vystoupili velice opatrně. Ono v té také náladě a v té vlně vysokých emocí těžko asi tehdy někdo by se opovážil
na otevřeně vyjít na Václavské náměstí. Je to dobře, že jsem přijeli.
A říct, je to dobře, že jste tady, protože věděl, že by taky už se nemusel vrátit se zdravou kůží. Ale pokud studujeme třeba záznamy z toho takzvaného třetinového zasedání, čili toho zbytku ústředního výboru, tak vidíme, že ty konzervativní síly už se tam šikují. A často jsou to lidé, o kterých předtím jsme nějak neslyšeli, nebo kteří se chovali pasivně, nebo dokonce podpořili na těch minulých plénech některé dílčí reformy, které se připravovaly.
Kdyby kdyby nebyli podepsali moskevský protokol a nedělali teda tu politiku, tu sovětskou politiku vlastníma rukama. A kdyby ji nebyli dělali, vzepřeli se, co by to znamenalo, když by potom se ukázalo, jak tato země, její hospodářství a všechno je spjato ze Sověty a lidi by to začali pociťovat na všem, na svém každodenním životě a tak dále.
No jo.
Jestli by nakonec neřekli,
s těma Rusama bylo líp,
toho Dubčeka nám byl čert dlužen.
Možná, že právě s tím vším, co dneska víme o tom, jak to všechno dopadlo o 20 let později a jakou roli možná mohlo hrát nebo hrálo Pražské jaro, oni pro ty reformní politiky, které tady máme kolem sebe na obrázcích, já si myslím, že ten pokus o reformu neměl být antitezí toho předchozího vývoje. Že? On měl být jakoby i s tím korektivem některých ohledech, ale měl být pokračováním a rozvinutím toho potenciálu, který pro ně pořád úmor a převzetí moci komunistickou stranou znamenalo. Tak to část společnosti samozřejmě viděla a tak to část společnosti jistě chtěla využít. Pro ni to, co se všechno na jaře 1968 otevíralo, ty možnosti pro mnoho lidí, to měl být návrat k něčemu, co tady existovalo a co považovali za hodnotné a k těm tradicím se hlásili, ale ne pro ty pány, které tady máme na obrázcích.
Já nevím, jak to zhodnotíte vy, jako historici. Já teda jako člověk, který byl tehdy na ulici, mě bylo 21 let, já jsem ale po žádném socialismu, po žádné demokratizaci netoužil. Já už jsem tenkrát podepisoval takové ty malé petice, které se objevaly, my nechceme demokratizaci, ale demokracii. Já vím, že jsem byl mladý člověk, neznalý, ale pro mě byl socialismus mrtvá věc už v tu dobu.
Po životní zkušenosti. Asi nebyl v tom roce 68 ještě většinový názor. Já si myslím, že to je především alespoň v této společnosti, právě důsledek sovětské okupace a důsledek toho poučení. Ty komunisté to pak řekli za normalizace jasně. Jako socialismus s lidskou tváří není nic takového, ten systém musí být takový, jaký je.
Socialismus bez přívlastku.
No a tím pádem ovšem společnost si z toho vyvodila poučení. Tak když ten systém říkáte sami, že se jinak, než jak ho vidíme teď, reformovat nedá, no tak pak jediné řešení je odstranit ho vůbec.
Vy myslíte teda,
ale v roce 68 jistě takové názory byly, ale rozhodně to nebyl názor, který by převládal. Uvědomme si, že tehdy ještě přece jenom bylo hodně lidí v aktivním věku, kteří pamatovali první republiku, pamatovali nejenom nacistickou okupaci, ale hlavně velkou hospodářskou krizi a únor a takzvané tedy vítězství dělnické třídy pro ně představovalo určitou hodnotu. Je to tak, jak tady bylo řečeno, že ta představa byla taková, že ten vývoj poválečný byl správný, ale potom vlivem tedy deformací, abych tak řekl, odbočil na špatnou kolej a proto teď je třeba vrátit se tam, odkud jsme vyšli. Tehdy svět šel ostře doleva, to není záležitost jenom východní Evropy. Uvědomme si, jak vypadá rok 68 v Evropě a ve světě, že to je doba studentských bouří v Paříži, studentských nepokojů, které jsou vysloveně levicové ve Spolkové republice, velkých demonstrací za občanská práva ve Spojených státech. Tehdy ta myšlenka socialismu celosvětově ještě byla živá. Samozřejmě nikoli toho socialismu leninsko-stalinského typu, ale například já poprvé, když v roce 89 jsem byl v Dánsku a ve Švédsku, tak tam mě vysvětlili tamní sociální demokraté, že socialismus samozřejmě ano, ale že pravý socialismus je tam ve Švédsku a v Dánsku a v Norsku, v Československu, že nikdy nebyl, no a v Sovětském svazu už vůbec ne. To znamená, ta myšlenka socialismu v pojetí jaksi sociální spravedlnosti, to tehdy hýbalo světem. A tehdy to ještě vyprázdněné slovo nebylo. Tím opravdu začal být až ten reálný socialismus, který přišel tedy s opravdovou normalizací a po okupaci.
Já bych tady připomněl jedno Verichovo vystoupení. Tehdy byl ten populární pořad, co tomu říkáte, pane Verichu, co dělal Škutina. A tam právě Very hovoří o socialismu, říkal, že socialismus bude, ale musíme se ptát, jaký socialismus, jestli je to takový ten tvrdý, o který se rozbijeme hlavu, anebo socialismus, který teda je spojen s našimi demokratickými tradicemi. A myslím si, že tehdy hodně lidí, samozřejmě já to neumím kvantifikovat, ale nepochybně hodně lidí to vidělo právě tímto způsobem. Že dnes to považujeme za naivní, no tak zase to bychom nemohli se zabývat historií vůbec, pokud jakýkoliv názor v minulosti budeme posuzovat pod prizmatem současnosti.
No tak jsem se ptal svých známých tady. Já ty lidi tady znám a jsou to lidi seriózní, který znám dlouhý leta a spolehlivý. Tak jsem se jich ptal, jak tady ten pochod demokratizační pochoduje. A to, co jsem slyšel, ve mně trošku zarazilo dech, protože já jsem najednou zjistil z jejich řečí, že ten pochod nepochoduje a že se ani nezastavil, protože on ještě nezačal. No, pán, no tak moment, páni, tak jak tohle to teda je? Jak to teda, že se ten proces nezačal? A oni říkali, no všecko je při starým, všecko je tak, jak to bylo. A tak jsem začal to obíhat a ptal jsem se tu, ptal jsem se tam, až jsem se sešel se svým starým známým, ale mladým člověkem, učitelem, který mě vyprávěl, jak učitelé v tomto okresu, tedy, kteří podléhají odboru školství a kultury na ONV, jak prostě se sešli a jak chtěli, aby ti funkcionáři patřiční odešli. Sami, aby odešli. A na té jedné schůzi ta se stala památná tím, že okresní inspektor prohlásil, ten učitel to uměl nazpaměť, a já to umím taky nazpaměť, protože to je nezapomenutelné. Ten okresní inspektor tam prohlásil. Podívejte se, soudruzi. My jsme se 2 dny na odboru pro školství a kultury prověřovali. My jsme si řekli do očí všechno, v čem jsme chybovali. A my jsme se všichni prověřili. Tak nás prosím vynechte a o nás už nemluvte. No uznáte, pane Škutino, to by se mělo vytesat aspoň do tvarohu, když ne do mramoru.
O tom, co tady bylo těch 20 let po únoru, o tom se řeklo v 68. roce naplno všecko.
Takže jsme všechno věděli?
Všecko se řeklo v debatách, bylo to publikované, já jsem se některých těch debat sám zúčastnil. Řekl to Vaculík, to ideál přesně napsal v tom manifestu 2000 slov. Takže a potom ten zásah, ten, co ukázal, komu patří tato země a komu patřila od 48. roku.
27. června vyšlo současně v Literárních listech, Mladé frontě, Práci a Zemědělských novinách takzvané prohlášení 2000 slov. Byl to útok proti vedoucí úloze strany ve společnosti? Určitě ne, to už v té době neplnil. Vedoucí silou politického vývoje byla pravice. 2000 slov bylo návodem k násilným akcím a destrukcím socialistického systému, píše se v poučení z krizového vývoje.
Baculík dovedl takovéhle, on dovedl lecjaké texty, ale i takovéhle provolání. Mimo jiné, to bylo z iniciativy vědců, tady kousek. Přišli tihleti lidé, jako byl Vechtrle, a zavolali Vaculíka, že se to nějak zastavuje a že se jako nic neděje. Tak oni měli pocit, že ty změny jdou mnohem pomaleji, než očekávala veřejnost.
Tak dnes, když čteme 2000 slov, tak sami se divíme, co na tom mohlo tak vadit, protože v porovnání...
No tam vadilo to, jestli mají lidi udělat pořádek ve své vesnici.
On to pojmenoval. Ve všech bodech, co se tady v této zemi stalo, a teď říkal, jak z toho. On řekl ano, začalo to v komunistické straně, jinde to ani nemohlo začít, poněvadž ona měla v rukou moc a politiku. Ale nedělá žádnou laskavost. Ona jenom tím odčiňuje, abych řekl jinými slovy, odčiňuje svou vinu. A teďka si musí udělat nejdřív pořádek sama v sobě. A poukázal na to, jaké jsou síly a že jsou tady velké síly v komunistické straně a ve společnosti, ale hlavně tedy v komunistické straně, které tady toto mohou zadusit. A proto se obracel na lidi v okresech, v místech, co všecko mohou dělat, aby v každém okrese, v každé obci, aby byl vlastní akční program. Aby tam vznikly občanské výbory. Říká, to je jednoduchý. Dohodne se pár lidí, sepíšou zápis. Takováto iniciativa. Je konec června, přijde léto, ale my to léto nesmíme a společnost nesmí toto léto prožít na dovolené. Teďka jde o všecko.
Jenomže KSČ musela čekat na sjezd. Tam se to mělo přeskupit a pak by přišla garnitura, která by, kdyby to mělo být v září, někdy v půli září, a pak by se to mohlo pohnout dál, jenomže to v Moskvě taky věděli, že bude ten sjezd.
Vy jste tady, pánové, několikrát zmínili Prahy, že nejen Moskva, dokonce tady bylo řečeno, že Brežněvovi se do toho příliš nechtělo. Ten tlak ze zahraničí, co já si tehdy i pamatuju, se to tehdy říkalo, protože zase ty zprávy zvenku tak jasné nebyly, že vlastně největší tlak byl z NDR a z Polska.
Především v polském a východoněmeckém prostředí opravdu už od jara víceméně převažovala představa, že ten vývoj v Československu jde tak daleko, že bude potřeba přemýšlet o násilném řešení. Ono to jistě mělo i vnitropolitické důvody. V Polsku v březnu 1968 studentská revolta, stávky, intelektuálové. Ten režim se opravdu otřásal, nebo pozice vedení Gomulkova se otřásala v základech a jen s velkými obtížemi tu společenskou revoltu nebo revoltu části společnosti dokázali zvládnout, čili představa, že teď znovu přichází nějaká inspirace z Československa, byla velice nepříjemná, nakolik Gomulka věřil těm svým vlastním postulátům o tom, že vývoj v Československu nahrává západoněmeckému revanšismu a že stejně jako na konci 30. let obnaží tu jižní hranici Polska pro nějakou německou agresi. To je opravdu otázka, jestli byl tak svými životními zkušenostmi predestinován, že tomuhle mohl věřit, ale říkal to v každém případě. A pokud jde o NDR, tak tam ty rozpory s československým vedením vlastně jdou zpátky už do první poloviny 60. let, to je konference Kavkovská v Liblici a jiné hodnocení NDR. A tam se někdy dokonce i to ještě novotnovské vedení československé ohrazovalo proti poučování z východního Německa, proti Feldwebelovskému, jestli si to správně pamatuju, slovníku, který někdy zaznívá. Čili tam byly i tyhle ty zdroje vzájemné nevraživosti. V každém případě opravdu Ulbricht a Gomulka si myslím právem potom na všech těch plakátech, které se v ulicích českých a slovenských měst objevovaly po 21. srpnu, jak si hodně zasloužili to, že tam byli karikováni a vnímáni jako symboly toho nepřátelství hned po Brežněvovi.
No, oni ty role byly rozděleny Moskvou, takže zas nemůžeme si to představovat tak, že ti východoevropští satrapové by prováděli nějakou samostatnou politiku. To prostě nebylo možné v tom systému. Ale nepochybně byly tam vnitropolitické důvody. Pokud je o NDR, to si uvědomíme, že to byl zcela umělý stát, který neměl žádný raison d'être. A samotní východoněmečtí komunisté si uvědomili, že pokud nebude socialismus, NDR nebude. Že zanikne jako stát. Mimochodem, to se málo kdy připomíná, ale i Walter Ulbricht a východoněmečtí komunisté poměrně dlouho neuvažovali v kategoriích NDR. Například je známý jeho výrok, že po vítězství socialismu ve Spolkové republice bude otázka sjednocení Německa znovu otevřena. Čili oni viděli také jaksi německý problém, že není vyřešen. To až s Ulbrichtem a potom hlavně tedy s Honeckerem přišla ta myšlenka, že v NDR žije nějaký jiný německý národ.
Jiní Němci, no, ti hodní.
pro který ani neměli název, jak to teda socialistický národ NDR. Čili tam to bylo dáno skutečně obavou, že jakýkoliv otřes může znamenat nejenom likvidaci zřízení, ale likvidaci NDR jako státu. Přesně, co se stalo v roce 1989-90. U toho Gomulky, tam skutečně Gomulka byl velký germanofob. Bylo to u něj dáno zkušeností s okupací a on prostě Němce neměl rád. A byl to také Gomulka, který vlastně podmínil účast Polska na intervenci tím, že armáda NDR se nezúčastní. To je málo známé ve veřejnosti, protože už v tom prohlášení se hovoří o účasti 5 armád a NDR také vždy jako tvrdila, že se zúčastnila internacionální pomoci a reálně to není pravda. Tady
německá
armáda nebyla, ta zůstala za hranicemi, byli tady jenom styční důstojníci. V tom Brežněv si uvědomoval, že přece jenom je teprv 23 let po válce a že by to nedělalo dobrotu. Takže je pravda, že v NDR a v Polsku ty útoky z vnitropolitických důvodů byly velice silné, ovšem, když se například podíváme do Bulharska, tak to nebylo o moc lepší. Tam je to spíš dáno tím, že Bulharsko s Československem nesousedilo, takže nebyl tady ten bezprostřední kontakt, ale ty útoky byly také velmi silné. Kdo se celkem držel zpátky, bylo Maďarsko. I když zase dokumenty, které dnes máme, ukazují, že to nebylo snad, že by János Kádár si chtěl vybojovat nějakou zvláštní pozici. To je přece jen, on měl zase zkušenost s rokem 56, ale spíš to bylo zřejmě tím, že nechtěl provokovat. Byla tady maďarská menšina, nevědělo se, jak by mohla reagovat, čili ten zachovával takový zdrženlivější kurz. On také Dubčeka informoval na setkání v Komárně, že tedy hrozí bezprostředně intervence.
Já jsem byl v květnu, v červnu, jsem byl ještě, to byl nadlouho poslední cesta, byl jsem tehdy jako host v St. Anthony College v Oxfordu a zúčastnil jsem se konference, která byla na konci květnu a která se týkala 68. roku, tam v Anglii. A já jsem tam vypovídal jako tedy člověk, který to zažil, a já jsem byl přesvědčen, vyjádřil jsem dokonce nahlas přesvědčení, pak bych se byl v následujících letech kousal do jazyka, že lidé si nedají svobodu slova vzít, že lidé budou ty svoje redaktory, ať už v novinách, v rozhlase, v televizi, že je budou bránit, že snad půjdou do generální stávky. Bylo to naivní.
Byl ten akční program naplněn, teda naplňoval se před intervencí, nebo se nenaplňoval? Nebo ta společnost mu opravdu dál utíkala?
V něčem se naplňoval, v něčem ne, tak to bych to řekl. Například já, když jsem tady zmiňoval ten slib teda nového zákona o cestovních dokladech, tak na tom se skutečně pracovalo až do jara 69 a byl doveden až do paragrafovaného znění. Já jsem ho našel v archivu bezpečnostních složek. Jiné věci samozřejmě, které šly tím směrem, že by komunistická strana částečně tedy rezignovala na veškerou kontrolu, tak tomu byla učiněna přítrž bezprostředně po okupaci, protože to samozřejmě z toho marx-leninského vidění Moskvy byla největší hereze, jaká vůbec mohla být. Otázka je, zda ten program, pokud by se naplnil jako celek, tak pokud by to pak ještě někoho zajímalo. Protože nepochybně ta dynamika by ho předběhla o několik koňských délek a je možné, že by vyzněl dostracená, že prostě už by nebyl aktuální. Ale zase to máme jenom hypotézy. On totiž neskončil se sovětskou okupací. Zůstal alespoň tedy teoreticky součástí stranického programu až do podzimu 1969.
Možná ještě jedna sféra, ve které ten akční program opravdu se do jisté míry začal naplňovat, rehabilitace, ty opravdu probíhaly, protože nakonec bylo rozhodnuto, že nebude rehabilitace en bloc, ale že budou rehabilitovány jednotlivé případy. To se táhlo tak, že potom na počátku 70. let většinou se ty rehabilitační někdy úplně zvrátily ty rozsudky rehabilitační nebo ty procesy byly zastaveny, jako už zmiňovaný případ procesu s Mladou Horákovou. Možná jedna drobnost, akční program mluvil tedy o tom novém vypořádání vztahů nebo utvoření vztahů mezi Čechy a Slováky a také mluvil o právech národnostních menšin a vlastně poprvé po roce 45 zmiňuje vůbec existenci německé menšiny. To potom asi zůstalo
počítalo s existencí německé menšiny, se už i potom nadále počítalo s tím kulturním svazem, s novinami.
Jedna jenom taková osobní věc. S akčním programem je spojena osobnost Zdeňka Mlynáře. On byl šéfem týmu, který ho vytvářel, pokud vím. Jaká to, ona to byla velmi rozporuplná osobnost. Jeho pak zajímavá kniha Mráz přichází z Kremu, ale zase jeho minulost proti tomu. Co, jaký to byl člověk?
On svým způsobem jakoby je reprezentantem nebo symbolem generace, té generace, která dospívala za druhé světové války a která jako právě naopak antitezi toho, co zažila během okupace a tak vnímala teda možnost nového vývoje úplně jiným směrem, tedy přijala komunistickou ideologii a opravdu jí věřila nadšeně, ať to byli teda lidé jako Zdeněk Mlynář, kterému bylo 15 nebo 16 na konci války, nebo o pár let starší, bojovali za vítězství v únoru 48 a budovali s naprostou důvěrou a nadšením ten režim, ale potom si během 50. let už začali uvědomovat určité problémy nebo deformace, jako si asi Mlynář, aspoň můžeme-li věřit těm jeho pamětem, začal to vnímat, když pracoval na generální prokuratoře a po roce 56 se setkával s některými případy nebo s žádostí o nové posouzení některých rozsudků. Čili to, že tihleti lidé pomalu ztráceli některé iluze a začali mít kritičtější vztah k té současnosti a začali přemýšlet o tom, jaký, řekněme, korigovat nebo jaký trochu pozměnit, tak v tom asi ten Zdeněk Mlynář není žádným solitérem, ale spíš reprezentantem teda určitého generačního pohledu na věci, když to nechci ze všeobecně.
Takových lidí v tom roce 68 bylo nepochybně víc, právě Josef Smrkovský, který přece patřil k protagonistům pražského povstání a také tedy vlastně k té skupině, která realizuje únor, nebo Josef Pavel, který
to byl velice lidových zasloužil,
v uvozovkách zasloužil o lidové milice a ať tito lidé tady v mládí dělali cokoliv, tak je třeba jim přiznat, že uznali svoje chyby, každý má právo na omyl.
Pavel Kohout byl velmi, abych tak řekl, velmi hlučný.
To mám vždycky.
Prosím?
To mám vždycky.
Ano. Nevím, jestli to bylo nejšťastnější. On tehdy organizoval, to bylo asi záslužné, tu podpisovou akci Jsme s vámi, buďte s námi. Znáte to? Víte, jak to nakonec dopadlo? Že jsme říkali, že jsme už na podzim zimě, pro Boha, buďte s námi, teď my jsme byli s vámi.
Když tady byla zmíněna ta Mlynářová kniha Mláz přichází z Kremlu, on tam říká takovou zajímavou věc, která mě zaujala. On studoval práva v Moskvě. 50. letech. Viděl taky Stalinův pohřeb a popisuje tam, že přijel Zápotocký ještě jako snad předseda vlády nebo už jako prezident, to nevím, do Moskvy a že byla beseda na československém velvyslanectví a že Zápotocký jim řekl, tak byli soudruzi mezi sebou, říkal, vidíte, jak to tady vypadá, asi nikdo z vás by tady žít nechtěl, tak o tom nikde nemluvte.
Jedním ze způsobů, jak třeba se pokoušela normalizační publicistika dehonestovat zrovna Zdeňka Mlynáře, bylo připomínání toho, že právě když byl v Moskvě na studiích, tak sepsal udání na vlastního otce. Což jim také potom Zápotocký těm studentům v Moskvě říkal, vy tady máte studovat a nestarejte se o tyhle věci.
To bylo po telefonu 5. ledna po 12. hodině. To muselo být pár desítek minut po tom rozhodujícím hlasování. Já jsem se ptal Mlynáře, ten Dubček, to je dobře nebo špatně? A on řekl, dobré, jak pro koho? Ty znáš moji ruštinu, já jsem tam vystudoval. Prosím vás, on byl sarkastik, ironik a cynik, pozor. To, co říkal, musíte to brát. On říkal, no já se tady jako tlumočník vrchního velitele sovětských vojsk. Já se tady uživím. Ale Petře, jak znám tvoji ruštinu? Nevím, nevím. On pár minut po zvolení Dubčeka už tuhle tu situaci, že vojska přijedou, prostě předvídal.
Těch 7 pražských dní To znamená 7 dní toho vynalézavého, nikým neřízeného, předem nepřipraveného, nenásilného odporu rezistence. Ta hvězdná hodina české a slovenské společnosti. To se zapsalo do světových dějin nenásilného odporu. Jo? Ve 20. století. Bez pochyby. A na to mohou být tehdy ti pamětníci, ti současníci pamětníci, i jejich děti a vnuci na to mohou být hrdí.
Bylo to proto, že národ se poprvé ocitl bez svých vůdců. A ejhle jednal chytře, inteligentně, rozumně, statečně, všecko, co dáte dohromady. A přijeli z Moskvy, Dubček zaslzel, Smrkovský si byl vědom, že se dopustili možná něčeho neodčinitelného. A teď se dal pokyn, aby se sundali, strhali, seškrabali všechny ty plakáty. A mladí lidé vyšli, nešťastní, ale prostě plnili přání svých vůdců. To muselo být hrozný. A tu Prahu prostě vyčistili, protože si to Moskva přála. Ti, co to lepili, ti to nakonec strhávali.
Station, this is Daniel Stach. How do you hear me?
Loud and clear. It looks like we are traveling over the Atlantic Ocean.
Jsem moc ráda, že jsem tady.
Už dnes v Hyde Parku civilizace.
Jak vysoká bude cena za vládu s důvěrou? Diskuze předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí ANO, předsedy Pirátů Ivana Bartoše a místopředsedy SPD Radima